Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga selalu senantiasa kita diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan kunci-kunci kesehatan klasik yang telah kita bahas sampai pada poin ke-9 dan sekarang masuk pada poin ke-10, ya, pasal ke-6 dan kunci pokok ke-10. Dijelaskan di kunci ke-10 atau pokok kunci kesehatan yang ke-10, yakni pokok seluruh pengobatan badan adalah dan makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu wasrubu wala tusrifu, ini merupakan separuh ayat. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun seluruh pokok pengobatan pada setengah ayat ini. Dan ilmu pengobatan tidak keluar dari situ. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Dan di sini ada dua kaidah yang diambil oleh para pengobat klasik. Yang pertama adalah perintah makan dan minum. Dan yang kedua adalah dan jangan berlebihan. Perintah makan dan minum, dan yang kedua adalah larangan untuk berlebihan di dalam makan dan minum. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, makanlah apa yang kamu suka dan pakailah apa yang kamu suka, namun hindarilah oleh kalian dua perkara, yakni yang satu berlebihan dan yang kedua adalah sombong. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, makan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah kalian dengan tidak sombong dan berlebihan. Dikarenakan sungguhnya Allah suka melihat banyak tampak pada hambanya. Dan di sini dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Imam Ibnu Majah. Dari sini yang hendak kita berikan penjelasan terlebih dahulu adalah permasalahan perintah untuk makan dan minum, yang mana pada prinsipnya perintah makan dan minum adalah bagi kita manusia di dunia ini merupakan pokok yang sangat pondasi sekali, dikarenakan dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini pula yang kemudian mendasari ilmu kesehatan atau ilmu pengobatan. Itu pastinya literaturnya sudah ada semenjak adanya manusia pertama kali makan, bukan oleh si Fulan, bukan oleh si Alan dan seterusnya, akan tetapi oleh siapa saja manusia yang pertama kali tahu makan dan minum, maka dari sanalah ilmu kesehatan dan pengobatan. Adapun perintah makan, paling tidak di sini kita mengambil dua poin yang penting tujuan daripada makan. Yang pertama adalah untuk menegakkan tulang punggung kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah agar bisa menjadi nutrisi sehingga menjadi sperma atau darah, kemudian berubah menjadi sperma hingga digunakan untuk mengembangbiakkan keturunan kita. Di mana makanan tersebut masuk ke dalam mulut kita. Tentunya pemilihan makanan-makanan yang bagus, makanan-makanan yang bisa dicerna oleh tubuh. Makanan-makanan yang sesuai dengan karakteristik tubuh kita. Karena makanan punya karakter, tubuh pun punya karakter. Di mana manakala seseorang kemudian tidak sesuai makanan itu dimasukkan ke dalam tubuh dan tidak sesuai dengan karakter tubuh manusia tersebut, maka ini akan memberikan dampak yang buruk. Maka muncullah perintah untuk larangan, tidak boleh berlebih. Ya. Tentunya makan dan minum ini menguatkan badan, memberikan nutrisi, akan masuk ke dalam perut, perut besar ke dalam maidah, kemudian diurai dan dicerna, yang dipimpin sistem cerna tersebut dipimpin oleh kolbu yang kemudian akan terbagi menjadi beberapa cairan, terbagi berubah menjadi darah atau berubah menjadi nutrisi, berubah menjadi saripati, berubah menjadi cairan kuning, berubah menjadi cairan hitam, berubah menjadi dahak. Yang pada dasarnya semua manusia ketika makan maka tidak bisa lepas dari empat hal tersebut kejadiannya. Menjadi darah yang murni warna merahnya diserap kemudian disimpan di dalam kabit. Sebagian lagi kemudian diserap melewati kilyah kemudian disimpan di dalam dukhar tulang punggung. Sebagian turun ke bawah ke tulang sulbi kemudian menjadi sperma. Kemudian sebagian lagi ke atas ke muh. Kemudian menjadi sum-sum yang memiliki manfaat sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, menyejukkan kolbu, membantu di dalam berpikir, menenangkan, menghilangkan sakit kepala dan seterusnya. Kemudian membentuk, mengokohkan tulang, gigi, meningkatkan sistem pertumbuhan atau tumbuh kembang. Artinya ini untuk diri sendiri, darah yang pertama. Kemudian yang kedua yang turun ke tulang sulbi, kemudian dipancarkan, masuk ke dalam rahim, membuahi sel telur yang turun dari taroib, kemudian menjadi janin, yang mana janin tersebut kemudian menjadi anak kita, darah daging kita. Adapun kemudian yang merah memberikan nutrisi kepada organ-organ, ya, Masya Allah, memberikan organ nutrisi kepada seluruh organ tubuh yang membutuhkan darah. Untuk kita ada. Bagian dari makanan untuk kita ada. Bagian untuk anak keturunan dari makanan ada. Ya. Kemudian bagian untuk organ-organ pun ada. Ini menjadi darah yang merah. Proses pencernaan makanan sangat panas. Perut besar atau maidah perlu dilapisi dengan rutubah atau cairan. Itu pun ada. Cairan kuning yang kemudian disimpan di dalam kantong empedu, almarara, kemudian digunakan untuk melapisi dan membantu sistem cerna. Kemudian sebagian lagi, tihal yang digunakan untuk distribusi ada. Dan sebagian lagi menjadi dahak. Buang air besar, buang air kecil, keringat, air mata dan seterusnya ada juga. Artinya selama kita hidup di dunia tidak mungkin bisa terhindar dari empat karakter makanan yang berubah menjadi empat cairan tersebut. Mustahil seseorang kemudian enggak, makanan ini kali ini tidak ada dahaknya, enggak mungkin. Semua makanan sebaik apapun itu makanan, mau itu kurma, mau itu madu, mau itu minyak zaitun, ya, mau itu makanan daging, ikan, sayur, maka semua paling tidak mengandung dahak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan barang siapa yang tidak menghendaki makanan tersebut menjadi dahak, tentunya bukan di dunia adanya kan, tapi di surga kelak. Ya, makanan akan menjadi dahak, maka tinggal bagaimana kita mengatur makanan yang bisa menjadikan nutrisi bagi tubuh kita. Dahak pasti ada, lemak jelas adanya, nggak mungkin tidak. Ya, akan tetapi kalau kita banyak mengkonsumsi makanan yang makanan tersebut isinya cuma lemak, isinya cuma dahak, ya menjadi nutrisinya sedikit, menjadi darahnya sedikit, bahkan hampir-hampir tidak bisa menjadi nutrisi, atau makanan-makanan yang sama sekali bertentangan dengan karakter tubuh, meskipun itu alami, atau makanan-makanan yang tidak alamiah sehingga sangat-sangat bertentangan dengan tubuh, bahkan tidak bisa menjadi nutrisi, tidak bisa menjadi darah, tidak bisa menjadi sperma, tidak bisa menjadi sumsum, akan tetapi hanya menjadi dak saja. Maka perhatikan apa yang kita lakukan. Apakah makanan-makanan yang kita konsumsi hanya mayoritas menjadi dak saja, sehingga timbul lemak, kolesterol orang bilang, sehingga gula tidak bisa dicerna, kemudian menimbulkan naiknya gula, diabetes orang bilang, atau hal-hal lain yang membuat dahak tersebut berhenti, baik dia terkena panas atau dingin, kemudian berubah menjadi benjolan, kankerkah, tumorkah, dan seterusnya, kistakah, miomkah, ya, maka perhatikan, betul, makan itu diperintahkan, ya. Bahkan dikatakan meninggalkan perintah makan itu lebih besar mudaratnya daripada meninggal, daripada berbantang. Pada suatu ketika demikian, seseorang tidak bisa kemudian meninggalkan makan sama sekali, nggak bisa. Bahkan terkadang kalau yang ada hanya yang dipantang, maka tidak bisa. Yang diutamakan adalah perintah terlebih dahulu, menguatkan kekuatan tubuh, meningkatkan kesehatan tubuh. Yang pertama, makan minum jangan berlebih. Yang pertama paling tidak, meninggalkan perintah makan itu lebih besar mudaratnya daripada kemudian berpantangnya. Kemudian yang kedua, mudarat meninggalkan larangan itu biasanya dikarenakan syahwat. Sesuatu yang dipantang itu biasanya disebabkan karena syahwat, keinginan. Sebenarnya dipantang, ini gak boleh, itu gak boleh, akan tetapi syahwat menginginkan, hawa nafsu menginginkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di dalam Raudhatul Muhibbin, ya, di pasal-pasal akhir, ketika seorang, ada seorang ulama yang bertanya kepada orang Arab Badui dusun, yang dia mengucurkan air mata, matanya sakit bengkak, kemudian mengucurkan air mata, kemudian ditanya, mengapa engkau tidak hapus air matanya, ya, air mata tersebut kenapa tidak dihapus? Kemudian dia berkata, sesungguhnya kalau seseorang boleh berbuat sesuka hatinya, tentu saya akan hapus, akan tetapi tabib melarang saya untuk melakukan hal yang demikian. Katanya, demi kalau saya menghapus akan terjadi demikian dan demikian. Maka saya mempertahankan diri yang demikian demi untuk bisa melakukan larangan tersebut. Kalau seseorang dibiarkan mengikuti syahwat dan keinginannya, tentu akan hancur dunia ini dan hancur pula tubuh saya. Ini jelas kebaikan. Dan kebanyakan orang yang melanggar larangan ini karena keinginan, karena syahwat. Banyak sekali para pasien, para penderita, orang-orang yang sakit, kemudian sudah baikan, kemudian tiba-tiba sakit lagi dengan sakit yang keras. Ada sebuah kisah, ketika seseorang tersebut, ada seorang pasien yang sakit sudah 3 bulan lamanya. Bahkan dalam 3 bulan tersebut susah makan, gak bisa makan karena perutnya besar, susah buang air besar, ada pembengkakan di hati, kemudian dia dirawat selama 3 bulan, ya, makanya cuman agar-agar dan seterusnya. Kemudian suatu ketika keluar dari rumah sakit, kemudian berobat ke salah seorang tabib, kemudian diberikan pengobatan. Setelah diterapi, kemudian tabib tersebut mengatakan, ini sudah lama gak makan, sudah lama gak buang air besar, maka mudah-mudahan besok bisa buang air besar yang banyak. Tetapi kalau hal itu terjadi, dia akan lapar tentunya, karena sudah sekian minggu tidak buang air besar. Maka saya berharap agar pasien ini tidak diberikan terlebih dahulu apa yang dia sukai. Ya, karena kalau dia memakan apa yang dia sukai, 3 bulan ususnya itu sempit. Kemudian dia mengonsumsi apa-apa yang dia sukai, tentunya akan banyak. Ya, betul. terjadi sebagaimana firasat tabibnya, kemudian paginya betul dia buang air besar terus. Akan tetapi ketika dia lapar, muncullah, karena tadi sudah hampir 3 bulan susah makan, maka muncullah keinginannya untuk makan. Ketika keinginannya untuk makan, maka dia makan. Pagi sekali dia sampaikan kepada istrinya agar istrinya menyediakan ikan yang besar. Dia lebih suka ikan bawal. Kemudian dia minta bakarkan ikan bawal 2 besar, 1 piring 1 piring, kemudian nasinya 2 piring. 3 bulan dalam keadaan sakit, makannya cuma agar, kalaupun nasi cuma bubur sedikit sekali. Kemudian 3 bulan berikutnya dia minta makanan yang makan besar. Istrinya datang ke tempat pelelangan ikan, karena ketika dilarang dia tidak mau, ya, dia memaksa istrinya agar membeli dengan alasan sudah 3 bulan dia tidak makan. Sementara istrinya makan enak, masa kali ini dia tidak bisa memberikan? Makanya, maka dengan bersungut-sungut istrinya kemudian mentaati perintah suaminya, kemudian membeli. Pas istrinya pergi, dia sendiri membeli jagung 2, pepaya 2, dia makan. Istrinya datang, dibakarkan ikannya, kemudian dia makan. Selang beberapa lama nyeri di perutnya. Tabibnya dipanggil lagi, kemudian tabibnya angkat tangan. Tidak bisa menangani, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit, kemudian diadakan pemeriksaan, ternyata pecah ususnya. Betul. Seseorang berpantang karena syahwat. Ada perintah makan, betul. Akan tetapi pada saat yang demikian tentunya, apa yang harus dilakukan? Makan yang bisa adaptasi dulu dengan tubuh. Tidak bisa langsung spontan demikian, tidak. Ya. Adapun seseorang yang meninggalkan perintah, beda alasannya. Seseorang yang meninggalkan larangan tentunya dikarenakan syahwat, dia melanggar. Akan tetapi seseorang yang diperintah makan tidak mau, ini dikarenakan, oh enggak usah makan. Biasanya dikarenakan keras kepala, disuruh makan enggak mau, disuruh. Tetap disuruh makan. Kemudian tentunya makan ini pada awalnya perintah makan dulu tentunya, bukan larangan dulu. Ya, ini hal ini pun dibawakan dalilnya, perkataan ini oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika mengisahkan kisah Nabi Adam alaihissalam, ya, di Fawaidul Fawaid, menceritakan tentang bagaimana Nabi Adam disuruh memakan makanan yang ada di surga. Kemudian larangan, ada satu larangan. Akan tetapi kemudian Nabi Adam jatuh kepada larangan. Maka ketika seseorang itu melakukan perintah dan larangan itu sendiri sebenarnya digunakan untuk menyempurnakan perintah tersebut. Maka kita makan-makan. Pada dasarnya awalnya pantangan itu sedikit. Betul. Ketika kita sehat, sedikit pantangannya. Akan tetapi ketika seseorang jatuh sakit, begitu seseorang itu terkena asam urat, coba. Awalnya enggak masalah, begitu terkena asam urat, maka disuruh berpantang. Enggak boleh makan kangkung, enggak boleh makan bayam, enggak boleh makan kol, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Banyak rentetan. Tetapi ketika waktu dia sehat, tidak. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Ketika diabetes, enggak boleh makan gula. Ketika darah tinggi, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, enggak boleh makan garam. Jadi adanya pantangan ketika seseorang jatuh kepada sakit. Dan pada prinsipnya awalnya sesuatu itu perintah terlebih dahulu. Kita disuruh memakan makanan agar kemudian dapat menegakkan tulang punggung kita dan bisa mengembangkan keturunan-keturunan kita. Sayang sekali kemudian perintah memakan makanan tersebut kemudian disalahi. Seseorang kemudian berinisiatif membuat banyak menu, ya, sehingga dia terjatuh masuk kepada sesuatu yang berlebih. Padahal satu hal yang dilarang adalah berlebih di dalam memakan makanan. Ya betul, memang kita diperintah makan. Akan tetapi ada perintah pula tidak bolehnya berlebih. Betul, perintah itu lebih utama. Hibdul quwwah muqaddamun 'alal himyah, menjaga kekuatan badan lebih diutamakan daripada berpantang, betul. Ya, daripada diet, daripada berpantang, betul. Ya, akan tetapi perintah ini ada batasannya tentunya. Kalau tidak berlebih. Ya, makanya Imam Ahmad meriwayatkan, tidaklah anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ya, tidaklah anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Dan cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang sulbinya, untuk melegakan tulang punggungnya. Dan kalau ia memang harus melakukannya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Imam Al-Qurtubi berkata tentang firman Allah, makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Menurut Ibnu Abbas, dalam ayat ini Allah SWT menghalalkan makan dan minum selama tidak berlebih. Dan makanan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan adalah yang dapat menghilangkan rasa lapar. Makanan yang sesuai, yang bermanfaat bagi tubuh adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhan, yakni menghilangkan rasa lapar. Kemudian minuman yang sesuai dengan kebutuhan adalah minuman yang menghilangkan rasa dahaga. Dan hal ini menurut syariat dan logika sangat dianjurkan. Secara syar'i dan secara logika itu sangat dianjurkan. Dikarenakan ini dua tuntutan, tuntutan syar'i ataupun tuntutan logis. Dikarenakan yang seperti ini dapat menjaga kesehatan jiwa dan kesehatan indera kita. Oleh karena itu, secara syar'i, syariat melarang untuk makan secara berlebih. Hal ini dikarenakan dapat melemahkan badan, dapat mematikan jiwa, serta mengendorkan semangat di dalam beribadah dari sisi syar'i. Ya. Kemudian atas alasan ini, maka syariat melarang makan berlebih dan akal pun menolak makan berlebih. Dan orang yang tidak mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya bukan berarti dia tidak mendapatkan keberuntungan. Bukan. Ya, sebagaimana orang-orang yang zuhud juga, mereka zuhud terhadap makanan. Karena orang-orang yang dihadapkan pada suatu kesulitan berupa stamina fisik yang menurun dikarenakan melakukan ketaatan, ini beda lagi tentunya, maka akan mendapatkan ganjaran pahala yang banyak dan lebih besar. Tentunya ketika, bagaimana ketika seseorang yang berpuasa, apakah berpuasa itu disebut dengan kekurangan makanan? Tidak. Ya, para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai takaran makanan. Akan tetapi kalau takaran makanan memang berselisih, artinya masing-masing orang memiliki takaran, masing-masing negeri memiliki takaran. Kalau kita ke Saudi misalkan, kita pesan makanan satu porsi, kita buat tiga orang, mungkin di sana satu porsi itu pas satu orang, namanya just satu porsi, pesan satu porsi, di sana satu orang habis. Nah, kita tiga orang habis, kadang bisa empat orang. Jadi nggak bisa kemudian dikatakan kalau begitu berapa piring, ya nggak bisa. Masing-masing orang beda. Petani tentunya beda dengan guru. Tukang becak tentunya berbeda pula dengan para pekerja pabrik. Artinya, kita pun bisa merasakan sendiri. Coba kita datang ke warung-warung yang kelihatan keren, bonafit, ya, berkelas. Suguhan makanannya gak mungkin kemudian nasinya banyak. Tapi coba ketika kita di situ ada pangkalan truk-truk besar atau tukang-tukang becak, coba kita masuk. Itu nasinya satu porsi separuhnya saya, menurut kita udah banyak sekali. Karena menggunung, ya. Artinya porsi masing-masing orang itu berbeda. Maka kalimat berlebihan itu relatif. Nggak bisa dikatakan yang dimaksud dengan berlebih itu dua piring, atau yang dimaksud berlebih itu tiga piring, tidak. Yang dimaksud dengan pas itu satu piring, itu pun tidak. Ya. Dan Ibnu Al-Arabi berkata pendapat yang sahih, yakni ukuran kenyang itu berbeda-beda. Satu negara dengan negara lainnya itu berbeda. Satu masa dengan masa lainnya. Dan ukuran kepuasan orang pun berbeda. Ini masalah kebutuhan. Kalau ada yang menanyakan, kalau begitu berapa ukuran makanan? Tentunya beda. Anak dengan ibu beda. Orang yang dalam pertumbuhan beda dengan bapaknya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya sedikit makan itu mengandung banyak manfaat. Para ahli kasih demikian mengatakan di antara manfaat tersebut adalah seorang akan menjadi lebih sehat, lebih cerdas, lebih baik daya ingatannya, lebih jernih pemahamannya, lebih sedikit tidurnya, lebih ringan jiwanya, Sedangkan seseorang yang banyak makan sebaliknya. Kalau yang sedikit makan dia sehat, maka sebaliknya sakit. Selain itu, orang yang banyak makan lebih membutuhkan pengobatan daripada orang yang makannya sedikit. Orang yang banyak makan dengan orang yang tidak banyak makan itu lebih membutuhkan obat orang yang banyak makan. Dan bukan Ramadan puasa membuat kita membutuhkan obat, tetapi lebarannya lah yang membutuhkan obat. Ramadan selama satu bulan seseorang biasanya sehat-sehat saja, umum, udah. Akan tetapi ketika masuk lebaran, sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, bahkan satu pekan, maka pengobatan-pengobatan ramai. Bukan puasanya yang menyebabkan dia sakit, bukan tidak makannya yang menyebabkan dia sakit, akan tetapi lebarannya. Ya, dikarenakan datang ke sini, makan. Dan betul, para pengobat coba ditanya, mau rumah sakit, mau klinik dokter, mau klinik herbal, mau tabib, mau sinsi, mau pengobatan apapun, ketika habis lebaran maka panen. Banyak ramai. Dan penyakitnya itu biasanya ada dua. Penyakit kambuhan dan penyakit pencernaan. Itu saja, enggak banyak. Gangguan perut dan kambuhan. Kambuh dikarenakan disuruh berpantang? Tidak. Oh, ini masa lebaran setahun sekali lah. Masa setahun sekali aja enggak boleh? Ya boleh. Selama tubuhnya masih bisa menerima makanan tersebut. Ya. Kemudian, dan beberapa ahli hikmah berkata obat yang paling baik adalah mengetahui takaran makanan. Jadi bukan kita vonis makanan itu sepiring, dua piring dan seterusnya, lauknya satu, dua dan seterusnya, tidak. Akan tetapi orang yang paling tahu kesehatannya adalah orang yang paling faham berapa takaran makanannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan makna mengenai hal ini secara jelas dan tidak perlu lagi dijelaskan lebih rinci oleh para tabib tadi, pembagian tentang sepertiga-sepertiga. Dan para ulama kita berkata apabila orang mau mendengarkan pembagian ukuran makanan yang dikonsumsi, maka orang tersebut akan takjub dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Bahkan Ibnu Musawwih, seorang dokter yang terkenal pada saat itu, sekiranya seseorang mengetahui hadis ini dan mempraktekkan dalil ini, kaum muslimin mempraktekkan, niscaya rumah sakit dan apotek itu akan tutup. Bukan cuma dokter, bukan cuma tabib, bukan cuma herbalis, bukan cuma sinse. Artinya pengobatan yang jual obat juga akan tutup. Ini membuktikan bahwasanya pembagian yang diberikan dahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki hikmah yang sangat besar di dalam kesehatan. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebuah kisah yang disebutkan, yakni ketika di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah ini memiliki seorang dokter Nasrani yang pandai dalam ilmu kedokteran. Ya. Dia pernah berkata kepada Ali bin Husain di dalam kitab, dia berkata di dalam kitab suci kalian, wahai pemuda, wahai Ali bin Husain, di dalam kitab suci kalian tidak ada satupun yang menyinggung tentang ilmu pengobatan. Kemudian dijawab, ya, padahal Imam Syafi'i menyebutkan ilmu ilman, ilmu itu ada dua, adan dan abdan, din dan pengobatan badan. Kemudian Ali bin Husain berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghimpun ilmu tentang pengobatan dalam separuh ayat. Cuman separuh. Kemudian ditanyakan, yang mana? Meskipun dia Nasrani, akan tetapi dia dokternya Khalifah, maka dia tahu. Kemudian disebutkan oleh Ali bin Husain, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Dan orang Nasrani tersebut berkata, kitab suci kalian dan Nabi kalian yang menyampaikan tidak meninggalkan untuk galen tentang pengobatan. Artinya pengobatan itu telah dibahas di dalam Islam dan tidak disisakan untuk orang lain. Untuk yang lainnya tidak disisakan. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan, sesungguhnya mengobati penyakit ada dua cara. Yang pertama itu dengan obat dan yang kedua dengan himyah. Al-himyah, dengan berpantang. Artinya tahu mana yang dimakan, mana yang tidak dimakan. Ya. Mana hibdul kuwah, mana yang menyehatkan kekuatan badan, menguatkan badan, menjaga makanan ini bisa menjaga kekuatan badan, mana yang dipantang, yang bisa merusak badan. Ada dua. Kemudian beliau melanjutkan, maka barang siapa mengumpulkan keduanya, sungguh seakan engkau memisahkan diri dengan penyakit. Ya, kalau kita tahu obat, kita juga tahu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi nutrisi, dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita merusak tubuh. Jadi kita pantang, kita tinggalkan makanan yang merusak tubuh, dan kita makan makanan-makanan yang menguatkan tubuh, seakan-akan dia berpisah dengan penyakit dan menjadi sehat. Kemudian beliau melanjutkan, dan apabila tidak, maka dengan al-himyah lebih diutamakan. Mengetahui makanan yang baik buat dirinya, dan meninggalkan makanan yang buruk buat dirinya. Dikarenakan tidak bermanfaat obat apabila seseorang tidak tahu pengaturan makanan, tidak tahu al-himyah, tidak tahu mana makanan yang dikonsumsi, tidak tahu mana makanan yang tidak dikonsumsi. Coba kita lihat ketika seseorang datang ke pengobat. Enggak mungkin seorang pengobat itu, ada seorang pasien misalkan, dok saya diabetes, atau tabib saya diabetes, atau sinta saya diabetes, yaudah makan obat ini. Pantangannya enggak ada pantangan, apa saja dimakan, gula, bos dah terserah. Mau gula, mau apa, sehari mau minum manis, mau gula biang, mau gula, bos pokoknya enggak ada pantangan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak akan berguna obat kalau dia tidak tahu al-himyah, tidak tahu pantangan, tidak tahu mana makanan yang bagus buat dirinya, tidak tahu mana makanan yang buruk buat dirinya. Ya. Dan apabila seseorang tersebut tahu obat, seseorang yang tahu al-himyah ini lebih utama. Akan tetapi kalau dia tidak tahu al-himyah dan dia hanya tahu obat, maka ini tidak cukup. Karena sungguh obat itu bersama dengan al-himyah, obat itu bersama dengan pantangan, gak mungkin tidak. Artinya tidak akan cukup obat. Obat itu tidak akan cukup. Mau tidak mau, walaupun kita sudah memegang obat, mau tidak mau kita harus tahu mana makanan yang baik buat kita dan mana makanan yang buruk buat kita. Dan sungguh bermanfaat al-himyah meskipun tidak disertai obat. Kita mengetahui, maka banyak orang yang kemudian, saya kalau makan kol, nyeri kaki saya, bengkak. Kalau tidak, enggak apa-apa. Tanpa obat, tanpa obat. Saya kalau menjaga diri dari gula, gula saya enggak naik. Enggak naik. Artinya tanpa obat, dia bisa. Tetapi obat harus dengan berpantang. Obat harus dengan berpantang. Obat harus dengan manajemen makanan. Dan kalau dia sudah tahu mana makanan yang baik dan mana makanan yang buruk, terkadang, dan dia tidak membutuhkan obat. Saya asam urat, kalau makan ini kumat. Kalau enggak. Enggak butuh obat. Ya. Saya gampang naik lemaknya. Kalau makan ini naik, kalau enggak. Saya alergi. Alergi apa? Saya kalau makan udang gatal. Lah kalau enggak makan, enggak. Ya sudah, berarti obatnya enggak usah makan. Artinya berpantang itu obat. Terkadang orang, masa orang harus berpantang seumur hidup, nah, itu obatnya. Ya. Itu obatnya. Kecuali mau membentuk lebih karakter tubuh, otomatis akan terjadi pembentukan karakter baru, karakter yang tahan tidak mengapa dengan makanan-makanan yang tadi disebutkan berpantang bagi dirinya. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan usul kullu dawa al-himyah, pokok seluruh obat adalah al-himyah. Ya, ini makan, memakan makanan yang baik buat dirinya dan meninggalkan makanan yang buruk buat dirinya. Boleh jelaskan ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kulu wasrubu wa la tusrifu. Dan maknanya beliau lanjutkan, dengan al-himyah kata beliau, maka obat-obatan apapun tidak dibutuhkan lagi. Kata beliau, saya tegaskan, dan maknanya kata beliau, dengannya, yakni dengan al-himyah, dengan mengetahui makan yang baik mana, dengan mengetahui mana makanan yang buruk, maka tidak dibutuhkan lagi obat-obatan. Oleh karena itu, ada yang mengatakan sesungguhnya orang India semua melakukan pengobatan dengan al-himyah, yaitu dengan cara mencegah orang yang sakit makan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Ya, dan tidak pula berbicara selama beberapa hari hingga dia akhirnya sembuh dari penyakitnya dan sehat kembali. Ya, saya belum menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan israf berlebih. Ya. Kita baru membahas dari manfaat dan dampak daripada makan berlebih ataupun pasnya makanan atau keutamaan makanan dan minuman bagi tubuh kita, ya. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan masih di poin ke 10 ini. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk sesi tanya jawab nanti akan dibantu oleh saudara saya Al-Hadi, ya. Dan kalau ada yang bertanya tentang resep maka saya persilahkan, saya akan usahakan untuk menjawab. Kalau tidak bisa maka wallah alam, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kalau ada yang bertanya perihal materi yang kita sampaikan juga saya persilahkan, saya jawab sesuai dengan kemampuan saya wallah alam. Dan selanjutnya untuk mandu sesi yang kedua saya serahkan kepada saudara saya Al-Hadi.
Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Sensei, terima kasih atas orian sangat bermanfaat ini. Semoga yang di rumah yang saat ini menyaksikan pelajaran kita dapat menambah khasanah ilmu kita tentang kesehatan tentunya. Ikhwat al-Islam, bagi Anda ingin bertanya silakan. Kami buka line telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Atau Anda bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di pesan singkat melalui nomor 0819896543. Baiklah, mulai sekarang kami mengundang Anda di line telepon, penelpon pertama, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, dengan ibu siapa ini, di mana?
Ibu Desi di Tanjung Pinang.
Silakan Ibu Desi.
Ini Bu, saya mau nanya, ini Pak, saya mau nanya obat kista untuk saya itu apa ya dan pantangannya apa?
Keluhannya apa, Bu?
Keluhannya perut sebelah kiri itu sakit.
Perut sebelah kiri sakit terus?
Ah, itu di periksa 2SK katanya
ada kista.
Ada 5 cm.
Cukup?
Iya. Kalau boleh saya tahu buku untuk pengobatan itu ada tak ya? Kemarin di Batam katanya ada.
Baik Ibu Desi, ditunggu ya nanti penjelasan dan informasinya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada pun buku yang terbit adalah buku yang membahas tentang tanaman obat jilid 1 dan jilid 2, kemudian tentang masakan, kemudian tentang solusi problematika suami istri, kemudian tentang masakan dan 500 lebih resep gitu ya. Adapun buku yang lagi dibahas maka belum diterbitkan. Makanya kalau ingin tahu maka silakan dengar radio dan TV Roja, karena memang kita tidak terbitkan khusus hanya untuk para pendengar dan pemirsa gitu ya. Dan insya Allah bisa di download kok nanti kalau di sesi acara
pun. Karena memang kita upload ya.
Ya nanti di insya Allah di upload di apa?
Di website kita.
Di website radioroja.com gitu ya. Ada pun pertanyaan tadi ibu, keluhan yang disampaikan adalah nyeri perut sebelah kiri, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan itu ada kista sebesar 5 cm, sebuah apresiasi yang luar biasa ya, layak kita sampaikan kepada para penemu, peneliti yang kemudian mengetahui ketika seseorang kemudian mengeluhkan sakit ini, sakit itu. Kalau orang dulu tidak demikian kan. Kemudian ketika diperiksa secara foto kelihatan tampak, oh ini ada benjolan. Benjolan ini kemudian diberikan nama gitu kan. Ya, ini sebuah kelebihan yang luar biasa. Dan para pengobat klasik apakah zaman dahulu itu mengetahui? Mengetahui dengan hal yang berbeda tentunya. Ya, ini ketika seseorang kemudian diperiksa dengan pengamatan atau dengan pendengaran, maka seorang pengobat itu akan menyimpulkan dengan firasatnya. Sebagaimana firasat ini adalah firasat pengobat. Mohon maaf ya. Jadi jangan kemudian dikira firasat ketika seorang pengobat menggunakan firasatnya kemudian tepat, jangan dianggap kemudian keimanannya tinggi, bukan. Ya. Ini firasatnya orang yang beriman beda dengan firasatnya pengobat. Karena firasatnya pengobat, firasatnya para hakim, ini adalah firasat yang memang ada ilmunya, ada tata caranya. Jadi bukan firasatnya Umar bin Khattab yang pas ya. Kemudian firasatnya Imam Syafi'i yang ketika ada seorang pemuda datang kemudian dikatakan tidak boleh berbuka puasa, ketika Imam Robi menanyakan, "Bang, kau sudah kenal?" "Belum. Saya baru ketemu." kenapa antum bisa memberikan fatwa? Karena saya tahu dia itu baru nikah 3 bulan dan dia dari Bani Hashim. Dikejar pemuda itu, kemudian ditanya, betul, Anda dari Bani apa? Syekh Quraisy, dari Bani Hashim, sudah menikah, 3 bulan menikah. Ini disebutkan oleh Abu Nu'aym al-Asbahani dalam Ilyatul Awliya. Ini firasatnya ahli ilm, ya. Firasatnya orang yang beriman, bukan firasat yang dipelajari oleh kami. Nah, kami firasat yang kami lakukan adalah dari sesuatu yang sudah kami pelajari. Baik, dan firasat yang bisa dipelajari adalah dua yang dikenal, yang sangat dikenal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abil Isa Al-Nafi dalam Tahdib Aqidah Tahawiyah, yakni firasatnya para dokter, para tabib, ya, dan firasatnya para hakim dalam menggunakan ilmu hukumnya, sebagaimana Nabi Sulaiman ketika didatangi dua orang ibu muda dan tua untuk memutuskan perkara anaknya. Maka saya sangat membutuhkan sekali keluhan, ya. Keluhan ini kemudian suara yang didengar untuk menimbang. Kalau kemudian SMS itu misalkan dia tidak menyampaikan keluhan, biasanya kita akan bingung. Karena dari situlah diagnosa kita. Jadi apa-apa yang dikeluhkan, ya, kita akan mengaitkan dengan organ yang bermasalah. Masalah itu di organ apa, ketika seseorang mengeluhkan apa. Kalau di dalam ilmu pemeriksaan, paling tidak ada beberapa jenis suara, ya, lebih dari 5 suara yang kemudian dibedakan seseorang itu memiliki permasalahan di organ apa. Betul, permasalahan ibu adalah di organ perut, ya. Baik perut besar ataupun perut kecil. Kenapa demikian? Ketika seseorang memakan makanan, saya ceritakan asal-usul penyakit ini biar pendengar juga pada jelas dan tidak menanyakan lagi, tidak hanya menyebut nama kista dan miom, ya. Ketika seseorang memakan makanan seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian dia tidak tahu mana yang bermanfaat bagi tubuhnya, mana yang tidak bermanfaat bagi tubuhnya, sehingga dia memakan makanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sebenarnya tubuh tidak butuh. Maka ketika tubuh tersebut tidak butuh, kemudian ibu memakannya saja, memakannya juga, maka makanan ini tidak sesuai dengan karakter, ditolak oleh tubuh, tetapi tidak mungkin keluar. Kalau terlalu banyak, maka tidak akan mungkin keluar. Ibarat kata akan menjadi duri dalam daging. Ya. Kemudian kalau terkena hawa udara dari luar, atau terkena hawa udara dari emosi yang membentuk. Emosi itu banyak, bukan cuma marah. Khawatir, cemas, takut, banyak pikiran dan sebagainya. Itu akan berubah. Stuck, berhenti, tidak bergerak, kemudian akan berubah menjadi benjolan. Artinya ketika seseorang melakukan hal yang demikian, paling tidak kita sudah bisa menangkap adanya kelemahan di tihal, adanya kelemahan di pencernaan kecil, adanya kelemahan di perut kecil, sehingga tidak bisa mendistribusikan cairan, adanya kekurangan cairan hitam, sehingga distribusi cairan tidak lancar. Ketika sesuatu tersebut tidak lancar, maka tinggal menunggu menjadi benjolan. Ya, maka yang sangat-sangat dilakukan adalah bagaimana ibu menjaga makanan. Sebenarnya menjaga makanan itu paling mudah. Bagaimana caranya? Tubuh kita alami. Alimul Qayyim membagi tubuh menjadi 3. Yaitu tubuh yang alamiah, non-alamiah, dan pertengahan. Tubuh alamiah adalah tubuh yang sehat. Karena tubuh kita berasal dari saripati makanan. Khalaqal insana min sulalatin min tin. Berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Yang kemudian dimakan menjadi nutrisi, menjadi sperma, kemudian beranak pinak. Kita makan apapun yang alami, itu tidak bertentangan dengan karakter tubuh. Dan tubuh kita itu sebenarnya cerdas. Ketika tubuh kita lagi panas, pastinya keinginan minum kuat, haus, ya. Dan ketika tubuh kita panas, mesti kita akan menuntut minum. Begitu pula sebaliknya, ketika tubuh kita dingin, maka biasanya orang yang sering dikerja di AC, dia jarang minum. Padahal AC itu mengeringkan, butuh minum, akan tetapi kondisi badan dingin itu susah. Hujan-hujan juga demikian, kencing terus susah minum. Ya, orang yang hidup di daerah yang panas mesti dia menginginkan minum yang lebih banyak. Sementara orang yang hidup di daerah yang dingin tentunya enggan untuk minum. Nah, ibu dalam keadaan seperti ini tentunya lebih cerdas dalam kondisi di mana lingkungan ibu berada. Apa yang harus dimakan, apa yang diminum. Sebagai catatan, makan makanan yang alami, sesuai dengan karakter tubuh. Tetapi ini perintahnya kan makan dan minum. Akan tetapi ada larangannya, ya, ini jangan berlebih. Ya. Belum saya sebutkan sebenarnya di sini, kata tapi ada dua kaidah yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Al-Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, yang dimaksud dengan israf, tidak makan makan makanan yang dimaksud dengan berlebih adalah sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya, yakni makan kembali setelah kenyang. Setelah kenyang kemudian makan lagi, ini namanya berlebih. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan makan berlebih adalah kita makan apa saja yang kita sukai. Jadi ada dua, paling tidak ada dua. Saat, untuk sementara ini paling tidak ada dua yang perlu kita perhatikan. Ya. Artinya tidak mengkonsumsi semua yang kita sukai. Maka makanan tersebut akan menjadi penguat tubuh. Kita sering membaca artikel. Kalau kita membaca artikel misalkan khasiat bayam anti kanker, khasiat kangkung anti kanker, khasiat cabai anti kanker, khasiat buah-buahan, mana buah yang tidak anti kanker? Sebagian besar buah itu khasiatnya anti kanker. Mencegah penuaan dini, anti kanker, mencegah penyakit degeneratif. Artinya kalau dibilang makan apa sih? Apa yang dipantang? Apa yang tidak mendukung? Buah mendukung, sayur mendukung, gitu. Ya, biji-bijian mendukung. Lah yang mendukung yang dimakan, itu yang dibutuhkan. Berarti saat itu ibu butuh makanan-makanan yang alamiah, dan yang tidak maka ditinggalkan. Karena untuk sementara tidak dibutuhkan. Ya. Dan dalam materi di rumah kita ada obat, saya pernah menyampaikan paling tidak di dapur ibu pun sebenarnya ada obat. Karena urusan makanan kan di dapur juga ada. Ibu bisa menggunakan satu jengkal temu kunci, kemudian ditambah dengan satu ibu jari, maaf, dua ibu jari kunyit, ditambah dengan satu ibu jari temu hitam. Saya ulangi, satu jengkal temu kunci, ditambah dengan dua ibu jari kunyit, ditambah dengan satu ibu jari temu hitam. Kemudian direbus sampai mendidih. Dengan dua gelas air, setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Saya itu saring bagi dua, minum pagi dan sore. Ya, demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Jazakallahu khairan, terima kasih para sensei yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Desi di Tanjung Pinang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya di belakang Ibu Desi kami persilahkan kembali melalui telepon. Halo. Belum tersambung, kami coba angkat kembali. Silakan Anda bisa memutar nomor kami di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan.
Ini Ustaz mau tanya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Aliasa dari Riau, Pak. Mau nanya.
Iya.
Kiat-kiat untuk menguatkan kandungan istri kayak mana, Pak? Karena kandungan istri saya itu agak lemah gitu, sering baru-baru ini keguguran gitu. Apa kiatnya, Pak Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti di pembahasan yang sedang kita bahas, ya, dan kita juga telah pernah membahas tentang liku-liku masa tentang suami istri atau problema ketika suami istri itu dua kali, dua episode kita bahas dua kali dan satu kalinya lima episode berarti 10 kali kita bahas, ya, lebih kurang segitu. Tentang permasalahan suami istri. Tapi pokok dasarnya kalau kita lihat kemudian perkataan dari Imam Al-Qurtubi, usul kulu dawa al-himyah. Pokok daripada pengobatan adalah al-himyah. Artinya kita tahu mana yang kita makan. Dan kita pun tahu mana yang kita minum. Dan kita pun tahu mana yang perlu kita tidak makan. Ya. Kuat kekuatan itu berasal dari energi vital. Berasal dari energi vital. Energi vital berasal dari apa? Kalau kita memperhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan ayat tentang diperbolehkan seseorang yang safar melakukan perjalanan ini untuk berbuka. Ya, seseorang yang safar melakukan perjalanan diperbolehkan untuk berbuka. Hikmahnya sangat besar kata Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Dikarenakan seseorang yang safar itu membutuhkan tenaga. Dan tenaga itu didapat dari makanan dan minuman. Ya, maka ketika seseorang itu bersafar, maka dia membutuhkan tenaga, sementara tenaga itu berasal dari makanan dan minuman. Binillah. Maka diperbolehkan dia berbuka. Hak tubuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Hak tubuh kita diberikan. Kita safar, kita diperbolehkan berbuka. Hikmahnya kata Imam Al-Qayyim untuk agar seseorang tersebut tidak menjadi lemah dikarenakan puasanya. Karena kekuatan seseorang safar butuh kekuatan, kekuatan dari makanan dan minuman. Yang kita ambil poin di sini maksud saya, kekuatan itu dari makanan dan minuman. Setiap organ, semua badan itu punya kekuatan, punya energi, namanya energi vital, al-quwah, kekuatan tubuh. Dan setiap organnya punya kekuatan. Bukan cuma rahim, jantung, hati, ginjal, limpa, lambung, semua memiliki energi vital, memiliki kekuatan, paru-paru. Paru-paru menjaga kekuatannya di dalam fungsinya. Jantung menjaga kekuatannya dalam fungsinya. Dan yang perlu diperhatikan, ketika seseorang menjaga kekuatan rahim, bukan rahim saja, karena rahim berhubungan erat dengan seluruh tubuh. Rahim berhubungan erat dengan seluruh tubuh. Bagaimana tidak? Ketika rahim itu, ketika sel telur turun dari taroib, antara dua puting payudara ada organ namanya taroib, kita yakini itu, kemudian dia turun ya ke rahim, kemudian dibuai oleh sperma yang memancar keluar dari sulbi, kemudian membuai sel telur tersebut. Sekarang pertanyaannya, dari mana sel telur tersebut? Atau sperma wanita itu berasal dari mana? Maka berasal dari makanan, Pak. Berasal dari minuman. Ketika kita mengkonsumsi makanan, minuman, kemudian dikunyah, masuk ke dalam perut, ya, sesuai dengan jamnya ketika kita tidur, kata Imam Al-Qayyim dalam Miftah, kemudian diurai pada saat kita tidur malam, kemudian diurai, dicerna menjadi makanan. Yang pertama kali, yang paling pure, yang paling murni adalah berupa darah. Ampas yang pertama cairan kuning disimpan di dalam kantong empedu, digunakan untuk melindungi perut nantinya. Ampas yang kedua hitam nanti di tihal. Nah, yang kita bahas adalah ampas yang adalah sari murninya ini yang pertama, yakni darah. Ya. Darah ini sebagian besar disimpan di dalam kabid, kemudian digunakan untuk memberikan nutrisi untuk seluruh organ tubuh, dan sebagiannya lagi dimasukkan ke dalam dukhar, tulang punggung, yang kemudian menjadi sperma dan menjadi nutrisi. Pada perempuan dikuasai oleh kabid dan tihal, kemudian disimpan di dalam taroib. Ya, dari makanan dan minuman. Dan ini yang paling pure dan paling murni. Sementara kalau makanan yang dikonsumsi menjadi dahak semua, maka rahim tidak bisa mendapatkan penjagaan dari kekuatan manapun. Karena kekuatan dari makanan. Kok saya makan ini kok gak kuat ya? Berarti makanan tersebut tidak menjadi energi vital. Ya, perasaan saya udah makan, tapi kok lemes ya? Ya, berarti makanan tersebut tidak menjadi energi vital. Padahal seseorang yang safar aja disuruh berbuka agar dia bisa makan dan meningkatkan energi vital. Lah kalau makanan hari ini tidak bisa menguatkan, berarti ada masalah pada sesuatu yang dimakan tersebut. Ya, kuatnya rahim didukung oleh kuatnya jantung. Kuatnya rahim didukung oleh kuatnya darah. Karena rahim pula yang mengeluarkan darah ketika haid. Kalau rahimnya bermasalah, maka haidnya pun bermasalah. Berarti ada masalah pula pada organ yang menanggungnya, seperti jantung yang berhubungan dengan darah, kabid yang menyimpan darahnya, kiliah yang menyaring spermanya, ya kan? Duhar tulang punggung yang mengirimkannya, kemudian tihal yang mendistribusikannya, perut yang memprosesnya menjadi sperma tersebut, menjadi sel telur tersebut. Ya, maka penguatan itu dari semua organ. Makan makanan yang baik, alamiah, perhatikan apa yang dimakan. Kalau tidak butuh, tinggalkan. Karena tujuan makanan seperti yang dikatakan tadi, kebanyakan orang yang melanggar makanan dikarenakan syahwat, keinginan saja. Ingin, kan saya ingin. Oh, saya ingin makan itu. Wajar. Bahkan kata Ibnu Qayyim, jelas hal itu. Karena bapak moyang kita, manusia pertama saja, Nabi Adam alaihi salam, itu terjatuh karena makanan. Kemudian melanggar larangan Allah itu karena makanan. Dan kita hari ini anak cucunya, iya, sama aja. Misalkan kita datang ke Riau, seseorang itu datang ke Riau, siapapun biasanya kan, ketika sampai di sana yang ditanya, gak mungkin kemudian ini cowoknya yang ganteng-ganteng di daerah mana, ceweknya yang cakep-cakep, gak mungkin. Yang ditanya ke makanan khas ini apa, daerah ini apa. Makanan khas, makanan. ya kan? Ke Medan, apa yang ditanya? Durian. Ya kan? Ke Garut, apa yang ditanya? Dodol. Kan begitu. Ke Palembang, apa yang ditanya? Pempeknya. Mesti orang hafal banget yang seperti itu. Kan begitu. Gak mungkin, meskipun dia bujangan, gak mungkin tanyanya itu. Nah, itu nantilah urusan pribadi-pribadi. Tapi yang paling full, gar, terang, adalah makanan. Tapi tidak boleh kemudian, ya Bapak dulu Nabi Adam juga terjatuh ya, kita terjatuh sah-sah saja. Iya, tapi Nabi Adam itu satu kali. Kita tiap hari, itu yang jadi masalah. Ya, maka perhatikan yang demikian itu. Ya, memang tabiat kita begitu. Perhatikan makanan, semua, hampir semua buah, semua sayur, semua daging, cumi, udang, kerang, kepiting, ikan, itu menguatkan rahim. Menguatkan rahim. Yang tidak, itu sesuatu yang keluar dari alami, dari sifat alamiahnya, karena rahim itu alami. Rahim itu alami. Ketika rahim itu alami, maka dia akan, dan saripatinya, spermanya, sel telurnya, itu alami yang berasal dari saripati makanan, bukan dari yang lain. Itu yang sangat perlu diperhatikan oleh Bapak. Perhatikan makanannya. Emosi sangat mendukung. Banyak orang yang kemudian ketakutan, kekhawatiran menggugurkan kandungan. Iya kan? Marah kemudian menggugurkan kandungan. Gak harus goncang. Gak harus dia jatuh, kandungan gugur. Goncang pikirannya saja, goncang akalnya saja, goncang kolbunya saja, bisa gugur. Bisa gugur. Maka ketenangan itu sangat diperlukan bagi orang-orang yang lemah rahimnya. Ada beberapa obat yang bisa menguatkan rahim yang bisa diambil dari dapur. Tetapi tidak akan bermanfaat kalau Bapak itu tidak bisa menganjurkan Ibu memakan makanan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ya. Di antaranya yang dikenal menguatkan kandungan ada banyak sekali. Di antaranya 1 ibu jari kunyit, kemudian 2 ibu jari kencur. 1 ibu jari kunyit, 2 ibu jari kencur. Kemudian 1 sendok teh adas. 1 sendok teh adas. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Kemudian saring bagi 2, setengah-setengah minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Syukran. Saya terima kasih atas jawabannya. Dan demikianlah tadi Bapak Aliasa di Riau yang bertanya, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami persilakan kembali untuk telepon yang ketiga di 0218236543. Halo. Halo, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Pak Osman di Parai Bali.
Silakan Pak Usman. Pertanyaannya. Dikecilkan terlebih dahulu Pak Usman volume televisi Bapak atau radionya. Kemudian silakan Bapak fokus di gagang telepon saja untuk bertanya. Silakan.
Assalamualaikum Pak Usman.
Ya, waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Pak, silakan.
Suami istri dalam berhubungan, hubungan badan maksudnya.
Ya.
Tapi orang istri itu tidak merasakan keluarnya sperma itu bagaimana, sahabat-sahabat lainnya. Itu aja yang saya lihat.
Tapi orgasme enggak, Pak?
Ya.
Orgasme enggak istrinya?
Gimana, Pak?
Klimak enggak orgasme? Orgasme ya, atau klimak enggak? Menikmati enggak?
Istrinya itu. Kalau suaminya klimak, kalau istri enggak gitu.
Oh, kalau istri enggak, kalau orgasme enggak klimak ya.
Ada selainnya.
Sudah berapa lama, Pak?
Halo? Lama. Ya, setengah tahun ada.
Setengah tahun, berarti baru-baru ini, tapi awal-awal nikah enggak kan, Pak?
Memang baru nikah, Pak.
Oh, baru nikah, semenjak ya. Baru nikah, ya.
Baik.
Berarti semenjak baru nikah belum pernah merasakan atau belum bisa menikmati gitu ya, Pak ya?
Iya. Tapi suaminya biasa normal.
Ah, suami biasa normal. Baik.
Terima kasih, Pak Usman.
Ya, terima kasih.
Sama-sama,
ya.
Pak.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Ya. Ada beberapa hal memang permasalahan tentang berhubungan. Saya juga pernah bahas masalah ini. Ya, ada beberapa kasus. Apalagi saya lebih suka membahas kasus yang baru nikah, karena baru nikah kan memang ini juga baru nikah. Jadi beberapa kasus yang baru nikah, ya. Di antaranya adalah perbedaan persepsi antara lelaki dan perempuan, gitu. Ketika seorang lelaki kemudian berpikir malam pertama gol. gitu ya. Pokoknya harus gul, harus selesai malam pertama itu. Kalau enggak berarti enggak jantan, ya. Bukan lelaki. Lelaki harus malam pertama itu harus sukses. Gitu. Sementara seorang wanita terkadang dia enggak semua wanita itu sudah paham. Terkadang masih polos.
Ya,
terkadang masih polos. Apa sih gul? Dia juga belum paham ya. Harus kemana juga. Jadi seorang lelaki mau nikah ya. Kalau misalkan dia sudah pernah nikah, kemudian nikah lagi terhadap gadis atau yang belum pernah berhubungan, maka hendaknya ia bercanda dulu.
Ya.
Karena tujuan kita adalah memadukan kasih sayang, bukan gol nggak golnya, itu urusan nanti masalah itu. Karena bisa jadi malam itu nggak ngapa-ngapain, pendekatan, namanya nadzor, belum kenal kan, baru nadzor, kemudian setelah nadzor baru ketemu kita cocok, kemudian khitbah, ya kan, kemudian ijab qabul, walimah, bertemu, wah, di pelaminan, gitu kan, bertemu di, kemudian berdua melakukan, si perempuan mungkin masih takut dan sebagainya. Kemudian ketika suami kelima di awal, baik dia sudah pernah menikah suami itu ataupun belum ya, kemudian tujuannya itu berhasil, belum tentu pada si wanita. Beberapa kasus ada juga yang wanita itu kemudian nyeri. Itu, nah ketika nyeri, mohon maaf ya, saya bicara kasus yang lain bukan bapak dan ibu ya. Yakni ketika nyeri, ada wanita itu kemudian melihat senyum puasnya suami dongkol. Ini saya sakit-sakit, ini suami saya malah senyum-senyum, seneng bangga kelihatannya ketika istrinya itu aduh gitu kan. Mau, dan ketika itu tentunya hanya juga pengantin baru kan, si suami bentar lagi kan, gak seberapa lama lagi kan, nah padahal sakit belum selesai gitu kan,
nambah lagi
sakitnya. Nah trauma bisa pak, trauma bisa menimbulkan seseorang itu tidak akan orgasme. Jadi ketika dia mendak berhubungan itu, yang dia ingat hanya taat saja, taat suami saja. Kalau tidak, maka akan dilaknat, ya kan? Nah sementara si suami tahunya bagaimana menikmati gitu kan? Mudah-mudahan tidak karena itu. Perselisihan persepsi yang demikian pun bisa mengakibatkan seseorang menjadi trauma dan menjadi tidak orgasme pak. Jadi ini bukan satu dua. Saya menangani kasus seperti ini bukan satu dua orang ya. Ketika saya sampaikan demikian dan demikian kasusnya, itu bukan satu dua orang. Atau wanita tersebut sebenarnya belum siap nikah. Gitu. Ada yang dia polos, dia taat saja terhadap suami, taat, dan dia ada yang taat perintah orang tua, sebenarnya belum siap menikah. Maka ketika menikah dengan suami, itu bukan atas dasar keinginan. Akhirnya atas dasar ngikut saja udah orang tua itu. Kemudian dia tidak menikmati dalam berhubungan itu. Dan si suami tidak bisa mengajak bercanda, bersenda gurau dulu, sampai kemudian kita bisa beradaptasi terhadap istri. Sampai istri itu tahu kalau suami itu tujuannya adalah memadukan dua hati. Bukan tujuannya adalah memasukkan atau penetrasi, bukan. Bukan, jangan dijadikan itu dulu. Coba bapak yang seperti yang dikatakan oleh Bapak itu betul sekali, saya setuju sekali. Ini obat tidak akan punya pengaruh yang besar, karena tentunya bapak juga sudah sangat berusaha ya, tidak punya pengaruh yang besar. Bukankah kita disuruh kalau punya istri, gadis disuruh agar bisa bercanda, bersenda gurau, kemudian kita juga disuruh untuk ketika kita sudah orgasme, kita suruh nunggu agar istri juga orgasme, iya kan? Nah, akan tetapi ketika seorang suami 5 menit, 10 menit kemudian orgasme, kemudian tertidur, ya bagaimana mungkin bisa menunggu istrinya? Ya, tentunya ada beberapa hal, ya, pancing dulu istrinya, saling bercanda, bersenda gurau agar si istri juga bisa naik sahwatnya, kemudian baru melakukan. Karena ketika istri sahwatnya naik, itu cairan itu akan keluar di kemaluannya. Dan saat seseorang itu penetrasi melakukan hubungan, itu tidak nyeri pada istrinya. Ketika ada cairan semen tersebut, ada cairan pelumasnya, itu tidak nyeri. Makanya orang tua pun kalau berhubungan, ya sudah tua umurnya, perempuan nyeri. Kenapa? Karena sudah kering. Kan dibutuhkan pelumas. Ya, kalau tidak menggunakan pelumas luar seperti minyak zaitun, usahakan dengan cara mencumbu istrinya, bercumbu terlebih dahulu, itu akan merangsang keluarnya cairan pelumas tersebut, Pak. Ya. Dan ini penting sekali. Ketika itu bersabar, namanya juga suami juga suruh bersabar kan. Tidak artinya harus bercumbu dulu kan, tidak langsung kan. Ya, tidak langsung tapi bercumbu dulu. Dan banyak buku-buku yang membahas tentang kitab-kitab ya dari para ulama yang membahas tentang bagaimana berhubungan. Salah satunya sangat ringkas dan bagus sekali ya. Ya, ini kitabnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani tentang adab sifat fi sunnah mutahharah. Bahkan di sana dijelaskan tentang posisi-posisi ya. Walaupun tidak terlalu banyak kan, tetapi saya rasa sangat cukup sekali karena kita tujuannya bukan itu ya, tetapi bisa memberikan timbal balik ya. Istri juga sampai orgasme, kita juga sampai klimaknya ya. Dan butuh penenangan si istri. Ada beberapa bumbu dapur yang bisa menenangkan. Saya menganjurkan ibu, si ibu ini menggunakan 3 butir lada, 1 sendok adas, teh adas. 3 butir lada, 1 sendok teh adas. Kemudian ditambah dengan 1000 jari kunyit dan kulit buah delima separuh. Kalau bisa yang putih. Separuh. Saya ulangi. Dari akhir, kulit buah delima separuh, kemudian kunyit 1 ibu jari, kemudian atas ada 1 sendok teh, kemudian lada 3 butir. Semuanya direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Setelah itu diangkat, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Tapi obat ini tidak akan bermanfaat kalau kita tidak tahu alhimya. Beberapa makanan yang bisa menunjang ya, menenangkan seperti sayur mayur itu menenangkan, sejuk. Ya, buah-buahan ya. Kemudian jangan lupa kalau berhubungan maka bercumbu itu didahulukan, bukan langsung bercumbu. Kalau istri itu belum bisa naik dalam jangka waktu 15 menit, ya mungkin setengah jam butuh bercumbu atau 1 jam butuh bercumbu. Ya bercakap-cakap dulu bercumbu ya. Bisa dibuka di buku di Adab Sifat ya. Si Albani juga bisa di sangat diperlukan untuk bapak ini apalagi yang baru nikah. Ya, saya tidak mengatakan apakah itu bagi orang yang sudah duda kemudian menikah, ya tidak terkecuali. Ya, kita para ulama itu sangat sangat-sangat dibutuhkan dan butuh ketenangan. Dan demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Syukran barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan mulai sekarang Anda boleh untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama dari Abdullah di Makassar yang bertanya, Sensei, bagaimana caranya untuk menguatkan ingatan dan menurunkan tekanan darah?
Ya, ingatan, ya, daya pikir, akal, ya, dari semenjak kita semangat untuk berpikir menggunakan akal, tentunya akal sangat erat kaitannya dengan kolbu, kulubun yakilun, kolbu yang berakal. Ya. Dan ini pendapat yang diambil oleh para pengobat klasik adalah pendapat para ulama yang menyebutkan bahwasanya akal itu ada di dalam kolbu, ya, karena kolbu yang berakal bukan yang lain. Ya. Dan makanan-makanan yang bisa meningkatkan akal, meningkatkan daya pikir adalah makanan-makanan yang sifatnya menenangkan kolbu. Ya, sifatnya menyejukkan kolbu, yakni beberapa cairan yang kemudian masuk ke, makanya sering kita dengar masuk ke dimak, ke muh, kemudian turun ke dalam kolbu menyejukkan kolbu. Ya, makanya sering kita dengar ikan mencerdaskan kan begitu ya. Ikan itu kan menjadi sumsum di tulang belakang, kemudian naik ke muh, kemudian sumsumnya turun ke kolbu, kemudian menyejukkan, menenangkan sehingga dia bisa berpikir. Jadi ada dua, yakni menyejukkan kolbu sehingga kolbu sejuk berpikir. Sejuk berpikir. Orang kalau panas berpikir nggak bisa berpikir. Yeah. Dalam kondisi yang gonjang ganjing nggak bisa berpikir. Tapi tenang sejuk itu bisa. Dan caranya ada dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sejuk. Ya, diantaranya ikan tadi yang bisa ke belakang. Ya, kemudian dari sisi apa penyujukan seseorang berakal itu melalui kolbu, jadi naik ya, karena kolbu itu yang berakal. Jadi beberapa makanan, mau itu ikan, mau itu buah, mau itu sayur yang bisa menjadi nutrisi, sesuatu yang alami, menjadi darah, menjadi sumsum, kemudian ke tulang belakang, kemudian naik ke emuh, ke otak, kemudian menyejukkan kolbu, itu akan menenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan Hasan Al-Basri yang dikutip perkataannya oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika Imam Hasan Al-Basri mengatakan, makanlah sepertiga untuk makanan, kemudian sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, agar kalian bisa berpikir. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara, lakukan ini agar kalian bisa berpikir. Maka di sini Hasan Al-Basri menyebutkan tidak berlebihan makanan, tidak berlebihan minuman, ya, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara, ini membuat seseorang bisa berpikir. Berarti makanan tidak berlebih lagi, tidak berlebihan di dalam makanan, tidak berlebihan di dalam minuman, membiarkan sepertiga tersebut untuk udara, ya. Dan pendapat Hasan Al-Basri seperti memberikan sepertiga yang ini agar kita bisa berpikir, ya. Ini dari sisi pola. Ada beberapa makanan obat yang kemudian bisa digunakan untuk mencerdaskan, banyak sekali. Kurma, terutama ajwa, air zam-zam, habutu soda dikunyah, kemudian ditelan, minum pakai air hangat. Ya, satu sendok teh habutu soda, kemudian dikunyah, kemudian ditelan, minum pakai air hangat. Ya, habutu soda pahit, pahitnya menyejukkan kolbu. Dan dia memperlancar peredaran darah sampai ke otak. Ya, agar otak bisa menurunkan sumsumnya, menyejukkan kolbu. Itu adalah fungsinya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah Darussalam, bahwasanya fungsinya dimak, salah satunya fungsinya otak, salah satunya adalah menurunkan sumsum untuk menyejukkan kolbu, agar kolbu tenang dalam berpikir, tenang dalam berakal. Ya, habut soda, minyak zaitun, dan beberapa buah-buahan. Meskipun dan di beberapa negara, setiap negara ada punya. Seperti di Jepang memiliki ginkgo biloba, ya kan? Seperti di negeri Korea, kita ginseng. Korea ginseng, seperti di negara kita apa? Pegagan, ya kan? Ya kan? Di negara kita pegagan rumputan. Tapi ujung-ujungnya semuanya itu sesuatu yang berasal dari tanah yang kemudian bisa menyejukkan. Ya. Artinya bisa menggunakan pegagan, bisa menggunakan ginkgo, bisa menggunakan biji terate, bisa menggunakan habutu soda, bisa ya. Ini memberikan manfaat. Ya. Kalau enggak bisa berpikir karena enggak tenang, bisa menggunakan kangkung. Ya kan? Ada yang mengatakan kopi membuat seseorang tidak bisa tidur, tetapi pahitnya menenangkan sehingga dia bisa berpikir. Makanya kadang-kadang orang yang mengerjakan sesuatu sampai malam biasanya sambil ngopi. Karena tetap bisa berpikir, ya kan? Pahitnya menyejukkan kolbu. Maksudnya begitu. Ya, karena pahit itu sifatnya dingin, menyejukkan kolbu. Apa-apa yang membuat kita sejuk, tapi coba kalau kita berpikir di tempat yang panas, nggak bisa, nggak akan bisa berpikir di tempat yang panas. Paling tidak dinaungi lah oleh payung atau apa yang menyejukkan, nah itu kita bisa berpikir karena tenang. Tapi jangan kesejukan, kesejukan juga bablas tidur. Ya. Jadi bisa menggunakan sesuai dengan yang ada. Kalau teh pegagan sekarang banyak bisa dimanfaatkan. Habutu soda juga banyak bisa dimanfaatkan, satu sendok teh, ya, minyak zaitun juga bisa, ya, kurma juga banyak. Dan sekarang mau Ramadan, insya Allah lebih banyak lagi, ya, syukur-syukur dapat kurma ajwa, ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Demikian bagi penanya, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya,
Pertanyaan dari pesan singkat, ini pertanyaan terakhir, Cinse,
ya.
Dari saudara Widi di Bogor yang bertanya, Cinse, bagaimana kita mengobati wasir? Dan apakah saja pantangan agar saya tidak memakannya?
Ya, seseorang yang sudah sakit lama, ini senior nih ya, ya. Punya penyakit wasir, tapi pewasir senior.
Ya.
Itu tentunya sudah cerdas apa yang dipantang. Kok saya kalau makan ini berdarah, kan gitu ya? Kalau saya makan kesini kok nyeri wasir saya. Kalau saya makan ini kok nggak bisa buang air besar, kan gitu? Itu sebenarnya sudah tahu, gitu ya. Jadi sebenarnya seseorang yang sudah senior punya penyakit itu lebih hebat sebenarnya, ya kan? Terkadang tabib misalkan dia secara umum dia ketahui kan, apalagi nggak ketemu, dia ketahui wasir, maka jangan makan makanan yang pedas misalkan, Ya. Lebih dari itu orang yang sudah merasakan, oh, gak cuma itu kalau saya, kan gitu kan. Karena dia memang sudah lihai, sudah paham betul, apalagi sudah bertahun-tahun termasuk pelaku ya, aktornya pelaku. Tentunya lebih paham deh daripada kami gitu ya. Akan tetapi ya secara umum memang kita cuma bisa mengatakan makanan-makanan yang panas, pedas, itu kan gitu. Tetapi hal-hal lainnya tentunya yang lebih tahu adalah karena pewasir satu dengan pewasir lainnya itu berbeda, ya. Dan siapa yang lebih lama maka dia lebih senior di dalam masalah pantangan, ya. Intinya makan yang dianjurkan, yang dibutuhkan adalah buah dan sayur kan begitu, yang namanya wasir itu. Ya, ada dua yang saya anjurkan. Karena wasir itu kejadiannya adalah kelemahan energi vital, TH, limpa yang terus-menerus. Kemudian tidak bisa mengangkat usus sehingga dia turun. Walaupun dipotong, dia akan turun lagi. Walaupun tidak keluar, gantung, walaupun karena sudah dipotong, sudah kecil, tetapi tetap turun. Ya. Saya wasirnya sudah dipotong. Tetapi tetap. Yang dipotong itu kan yang tampak. Ususnya tetap turun. Akan terjadi masalah. Coba aja tanya kepada orang yang sudah demikian. Dan kita sudah banyak dapat informasi dari orang yang demikian, bukan satu dua orang. Yang paling utama adalah kuatkan tihalnya. Ada obat dari luar betul. Di antaranya adalah bisa lidah buaya, minyak zaitun, kemudian dioleskan. Ya, mudah-mudahan bisa mengecilkan peradangannya. Ya, itu yang pertama, obat-obatan yang dari luar. Kemudian yang kedua, obat yang dari dalam, sehingga energi vital limpan kuat, kemudian naik, menaikkan usus kembali. Ya, ada beberapa bahan obat diantaranya bisa menggunakan satu ibu jari temulawak. Satu ibu jari temulawak. Ya, kemudian ditambah dengan 3 butir kelengkeng. Satu ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 3 butir kelengkeng. Bagi orang Sunda yang ada daun ungu atau daun handelum itu bisa menggunakan 3 lembar daunnya. Ya. Kalau bagi orang sini yang ada ya. Kalau yang tidak ada maka bisa diganti dengan temu kunci. Kalau enggak ada maka bisa diganti dengan temu hitam. Temu kunci saya rasa ada lah karena bisa digunakan untuk sayur bening. Ya. Satu ibu jari bonggol temulawa tambah dengan temu kunci separuh jengkal ya. Dan bagi yang ada daun handelem bisa ditambahkan sekitar 3 lembar kalau nggak ada juga tidak ada nggak ada masalah ya. Kemudian lengkeng 3 butir kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian disaring ya, biarkan sampai dingin kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore, banyak minum ya. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lain. Selanjutnya
pertanyaan dari saudara Widi itu merupakan pertanyaan baik. Terakhir mohon dititamnya
ya. Dan sebagai penutup ya, dari perjumpaan kita saya ingin memberikan rangkuman dari apa yang saya jelaskan ya, walaupun baru sedikit, bahwasannya perintah makan itu lebih sangat dibutuhkan daripada berbantang. Hibdul kuah mukodamun al-alhimya. Karena terkadang seseorang ketika dalam kondisi tertentu terdesak, adanya cuma pantangannya, maka diperbolehkan untuk menegakkan tulang punggungnya, menguatkan tubuhnya, maka bolehlah dia makan. Ya kan? Artinya ketika ini gimana nih? Adanya makanan ini. Cuman sebenarnya ini pantangan saya. Kalau tidak makan, maka mudaratnya akan lebih besar. Maka diperbolehkan makan. Artinya di sini, sebenarnya perintah makan itu sangat mulia, sangat memberikan hak kepada tubuh. Bahkan ketika seseorang puasa kemudian safar, butuh kekuatan tubuh aja disuruh makan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada tubuh sangat besar sekali. Maka tinggal kita bagaimana. Terkadang kita sudah diberi hak ya, kemudian berlebih kita. Ya. Jangan dikira memang sih kalau urusan dunia enggak terlalu ya. Kalau urusan akhirat bermasalah, menambah-nambah kan. Ya. Berlebih bermasalah. Sholat subuh seharusnya 2 rakaat jadi 4. Ini bermasalah kan. Walaupun nambah. Untungnya ini urusan dunia. Ya. Jadi cuma sakit badannya ya. Mudah-mudahan enggak sakit kelebunya. Maka tapi perhatikan apa yang membuat sehat, apa yang membuat selamat akhirat kita, insyaallah akan menyelamatkan dunia kita. Ya, menjalankan perintah yang benar, menjauhi larangan sesuai dengan petunjuk, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, takwa. itu menyelamatkan akhirat kita. Insya Allah kalau kita menjalankan perintah dengan benar, disuruh makan kita makan sesuai dengan bukan cuma halal tapi toyib, sesuai dengan yang dianjurkan, yang baik buat tubuh kita, sesuai dengan karakter tubuh kita, kemudian meninggalkan larangan. Maka metode ini, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, itu baik buat akhirat, maka tentunya baik pula untuk dunianya. Ya. Karena metode menjalankan perintah, menjauhi larangan, takwa, itu sudah teruji. Takwa itu selamat untuk akhirat, kalau digunakan untuk dunianya, pasti akan lebih menyelamatkan untuk dunia kita juga. Ya. Bukankah kita menginginkan akhirat hasanah dan dunia juga hasanah? Dan kuncinya kan cuma satu, takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini pokok yang sangat pokok. Kulu wasrubu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya bagi para pendengar dan pemirsa sekalian, dan mudah-mudahan Allah jaga para kru roja yang telah memberikan solusi kepada kita dari sisi kesehatan jasmani maupun rohani, ya. Dan jangan lupa masih ada bakti sosial pengobatan gratis di Rawalumbu tiap hari Ahad, ya. Hal ini sangat besar sekali andil dari radio dan TV Roja yang selalu kita dengar bersama. Dan kemarin juga kita sudah mendengar tentang baksos dari Tasikmalaya, ya, sampai Garut dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga para kru, ya, kita dan keluarganya. Dan demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.